17 sati. Četrdeset četvrtog dana rata u Ukrajini raketiran kolodvor u Kramatorsku. Europska unija izglasala peti paket sankcija Rusiji. Vraćamo se u staro normalno, popuštaju se korona mjere.
Ipak trebamo zadržati oprez.
Sindikati i vlada 13. put pregovarali o kolektivnom ugovoru i ovaj put bez dogovora.
Možemo vrlo brzo očekivati najavu štrajka.
Split ostao bez vodstva, Puljak, Ivošević i Kuzmanić službeno podnijeli ostavke. Nastavlja se neizvjestan HNL.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Rat u Ukrajini ne jenjava niti 44. dana ruske agresije. U napadu na željeznički kolodvor na istoku Ukrajine ubijeno je gotovo 40 osoba, što dokazuje da se bitke za taj dio zemlje, na koji je Rusija najavila koncentraciju, zaoštravaju. Napad se pogodio s posjetom šefice Europske komisije Ursule von der Leyen i šefa europske diplomacije Josepha Borrella Kijevu, čije vlasti upozoravaju na zločine koji ostaju iza povlačenja ruskih snaga.
S istoka Ukrajine dolaze tragične snimke masakra na željezničkoj stanici u Kramatorsku. Ondje su u jeku okupljanja stanovništva da se evakuiraju vlakovima eksplodirale dvije rakete i ubile 40 ljudi, među kojima 4 djece, dok je ranjeno više od 100 ljudi. Dok je ukrajinska strana odmah optužila Rusku za namjerno ciljanje civila, Ruska odbacuje odgovornost. Iz Ministarstva obrane Rusije poručuju da nije bilo planiranih akcija na području Kramatorska.
Prvo su najavili evakuaciju, onda su se ljudi počeli okupljati na nekim mjestima i željeznička stanica im je bila najbolja opcija za lansiranje rakete. Činjenica da je ovakav tip oružja otkriven u Kramatorsku govori da je napad izvršila Ukrajina. Takvog oružja nema u ruskoj vojsci. Odavno je uništeno. Ovo je bila provokacija namijenjena za svjetske medije.
Također kažu da je istim projektilima 14. ožujka pogođeno središte Donjecka kada je ubijeno 23 ljudi. Svjedoci kažu da je na kolodvoru bilo više tisuća ljudi. Snimke s mjesta događaja pokazuju razbacane stvari, ljudi koji su čekali ukrcaj u vlak, a vidi se i olupina projektila na kojem se vidi natpis za djecu, no ne zna se radi li se o odmazdi. Inače, na cijelom području Donbasa pojačani su ruski napadi nakon što su napustili područja Kijeva, Černihiva te Sumija, čiji je čelnik objavio da je područje sada slobodno. Ruske snage napadale su i područje Odese. Inače, Rusija je jučer izbačena iz Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda, zamjenik ruskog predstavnika u UN-u Genadij Kuzmin.
Odbacujemo obmanjujuće insinuacije na vaš račun koje se temelje na krivotvorenim materijalima, sceniranim snimkama i lažnjacima. Pozivamo sve u ovoj dvorani da pažljivo razmisle i glasuju protiv pokušaja zapadnih zemalja i njihovih saveznika da unište efikasnu arhitekturu ljudskih prava.
Pravozaštitnu arhitekturu.
Inače, za izbacivanje glasovala Srbija, Indija je bila suzdržana, a Kina protiv. Prije glasovanja Rusija upozorila da će i suzdržanost smatrati neprijateljskim potezom. Danas je sankcije uvela i Crna Gora. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio da Rusija već neko vrijeme nema veze s konceptom ljudskih prava i upozorava na ostale zločine.
Ruska država i vojska su najveća prijetnja slobodi, ljudskoj sigurnosti i konceptu ljudskih prava uopće na ovoj planeti. Nakon Buče, to je očito, a počeo je posao na raščišćavanju ruševina u Borodjanki. Ondje je još gore, još više žrtava ruskog okupatora.
A u Kijev su na razgovore s predsjednikom Zelenskim te izražavanje potpore Ukrajini stigli šefica Europske komisije Ursula von der Leyen i visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell. Istodobno s njima u Kijev se vratio i predstavnik Europske unije, a veleposlanika u ukrajinsku prijestolnicu vratila je Litva. Von der Leyen i Borrell su posjetili poprište zločina za koje se sumiče ruske snage u Buči. UNHCR je pak priopćio da je do sada iz Ukrajine izbjeglo 4,3 milijuna ljudi. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Ukrajinu je napustilo gotovo 10% stanovništva, a od početka rata novi dom u Hrvatskoj pronašlo je 12.909 izbjeglica, koje su se većinom smjestile u pojedinačnim smještajima. Najveći dio raseljenih osoba čine žene i djeca, a muškaraca je 14%. Humanitarna pomoć za stanovništvo suočeno s nestašicom hrane i lijekova od velike je važnosti za Ukrajinu. Trenutno je najpotrebnija prva pomoć, zavojni materijali, infuzijske otopine i lijekovi. Hrvatska je pokazala veliko srce i redovito dostavlja humanitarnu pomoć. Tajnik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Šibensko-kninske županije Tonči Mrša dostavio je humanitarnu pošiljku na granicu s Ukrajinom i za medija servis podijelio svoje iskustvo.
Mi smo u suradnji sa jednom liječnicom mladom iz Ukrajine koja se nalazi tu u Šibeniku, koja radi u Vodicama na hitnoj službi, odveli jedan kontingent lijekova na granicu u Ukrajinu. Naime, ona je skupljala od svih ljekarni po Šibeniku koje je uspio šta donirati, od liječnika koji su uspjeli pribaviti jedan određen dio humanitarne pomoći, i onda mi smo se ponudili kao udruga veterana, pošto imamo prevozno sredstvo, da je to i odvedemo.
Zbog stroge kontrole humanitarnu pomoć su na granici preuzeli ukrajinski volonteri, ispričao je Mrša. Kada je trenutna situacija u pitanju, kaže kako je velik problem vatra koja se otvara na različite konvoje.
Ako imaju neku dojavu ili sami uvide da se nešto kreće u konvojima, i to onda oni dižu, Rusi dižu avione i počnu tući po tim konvojima. Ljudski užas. Mi smo to prošli jednu jako gadnu situaciju u našoj bliskoj povijesti, a isto se evo ponavlja samo u sljedećem stoljeću. Žalosno za Europu, jako, jako žalosno.
Media servis Vijesti plus.
Vlada je dala suglasnost za upućivanje zahtjeva tužitelju Međunarodnog kaznenog suda za otvaranje istrage o situaciji u Ukrajini. Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica prilikom izlaganja prijedloga odluke je podsjetio kako su u ruskoj agresiji na Ukrajinu zabilježena razaranja i stradavanja ukrajinskog naroda.
Posljednjih dana svjedočili smo različitim zapisima smaknuća civila na zvjerski način. Počinitelji tih kaznenih djela moraju biti procesuirani. Stoga ćemo kao stranka Rimskog statuta uputiti tužitelju Međunarodnog kaznenog suda zahtjev za otvaranje istrage u Ukrajini, ne samo za posljednja stradanja, nego ćemo zatražiti da se istraže sve situacije u kojima postoji sumnja da su počinjeni teški zločini protiv čovječnosti i ratni zločini, i to od 21. studenog 2013. godine do danas.
Hrvatski sabor odlazi na kratku stanku, a odrađeno je i posljednje glasanje uoči Uskrsa. Zastupnici su jednoglasno izglasali dvije zakonske izmjene koje će izbjeglicama iz ratom pogođene Ukrajine omogućiti da u Hrvatskoj ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu te prava iz sustava socijalne skrbi. Također usvojili su novi zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti kojim se jača pravna zaštita zviždača i pojednostavljuje postupak prijave nepravilnosti. Zviždač će uočene nepravilnosti moći prijaviti povjerljivoj osobi na svom radnom mjestu ili izravno pučkoj pravobraniteljici. Sabor je većinom glasova odlučio poslati oba referendumska pitanja MOST-ovih inicijativa o ukidanju COVID potvrda i stožerokraciji na ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu, kako je ranije predložio Saborski odbor za Ustav. No to nije prošlo bez povišenih glasova zastupnika MOST-a i HDZ-a. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Zaključujem 10. sjednicu Hrvatskog sabora. Najavljujem da ćemo 11. sjednicu započeti 20. travnja. Vama i vašim bližnjima želim sretan Uskrs, da blagdane provedete sa najbližnjima i veseli i zdravi bili. Svako dobro.
Media servis Vijesti plus.
Epidemija koronavirusa se smiruje. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježen 1091 novi slučaj zaraze, a još 8 osoba je s dijagnozom COVID-a izgubilo život. Aktivno je nešto više od 8000 slučajeva, 564 osobe su hospitalizirane, a 28 pacijenata je na respiratoru. Vraćamo se u staro normalno. Od subote su zaštitne maske obavezne samo u zdravstvu i socijalnoj skrbi, a za sve ostalo su samo preporuka. Ugostiteljski objekti više nemaju ograničenje rada do 2 ujutro. Više nema ni zabrane ulaska u Hrvatsku bez obzira na to iz kojih zemalja i zbog kojih razloga se dolazi. Odnosno, bit će dovoljno da putnici posjeduju COVID potvrdu, a državljanima zemalja Europske unije nije potrebna niti COVID potvrda. Premijer Andrej Plenković ipak poziva na oprez.
Praktički smo sada u situaciji da osim posebnih režima u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, te uz preporuke, ali ne obvezu nošenja maske u unutarnjim prostorima, se polako dolazi u situaciju da se život vraća u normalni tijek aktivnosti, što je dobro i radi društvenih aktivnosti, naravno i radi gospodarskih aktivnosti, prometa, školstva, rada, a sigurno je da ipak trebamo zadržati oprez.
Media servis Vijesti plus.
Navodno nesretni broj 13 sreću nije donio niti sindikatima javnih i državnih službi, koji su sa sastanka s predstavnicima vlade izašli praznih ruku. Vladajući ustraju po svom, a sindikati po svom, pa tako i dalje dogovora nema. Sindikalisti su u pregovore pozvali i premijera te poručili kako su spremni za daljnje akcije.
Novi sastanak predstavnika vlade i sindikata javnih i državnih službenika ponovno bez rezultata. Vlada ne odustaje od povećanja osnovice plaće od 2%, dok cijena prijevoza i dalje ostaje 1,20 kuna po kilometru. Nezadovoljni su svi, i državne i javne službe. Vilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja poručuje da je situacija apsurdna.
Inflacija je oko 6%, BDP raste 10,5%, znači sredstava ima. U takvim okolnostima oni dolaze s ponudom od 2%, što znači smanjivanje realne kupovne moći, smanjivanje cijene rada, zapravo znači vrijeđanje ljudi.
Sindikati su pregovore pozvali i premijera Andreja Plenkovića. Rok da im se premijer javi je srijeda, a ako do rješenja ne dođe, Željko Stipić iz školskog sindikata Preporod poručuje.
Ukoliko ne uspijemo to riješiti na jedan kompromisan način, poslije Uskrsa možemo vrlo brzo očekivati najavu štrajka.
Podsjećamo, sindikati javnih službi traže povećanje osnovice plaće za 4% od 1. travnja i nastavak pregovora o dodatnom povećanju osnovice u drugom dijelu godine, ovisno o situaciji na tržištu. Također traži povećanje naknade troškova prijevoza zbog poskupljenja goriva. Ministar financija Zdravko Marić obećao je kako će o svemu obavijestiti premijera.
To ćemo vidjeti, mi ćemo naravno kao i sve zaključke ovih sastanaka i raspravu prenijeti njemu i vladi kao tako, dakle uvijek je sve transparentno s naše strane i u nekim internim procedurama. U sredini idućeg tjedna ćemo se očitovati hoće li i da li će doći i kada do tog sastanka.
Nezadovoljne su i državne službe koje također razmišljaju o štrajku. Dubravko Jagić iz Sindikata policije Hrvatske.
Nama to nikad nije problem napraviti, no međutim vjerujem da će biti dovoljno razuma i sredstava naravno da se naši, ne svi, ali barem oni najosnovniji i najveći zahtjevi ispune.
Povuci potegni, ali pomaka nema. Tijekom idućeg tjedna bit će jasno može li premijer stati na kraj beskrajnim pregovorima ili će Uskrs donijeti još jedan kolektivni štrajk. Za Medija Servis, Barbara Ravbar.
Split je ostao bez vodstva. Nakon samo 9 mjeseci vladavine, gradonačelnik Ivica Puljak i njegovi zamjenici Bojan Ivošević i Antonio Kuzmanić danas su službeno podnijeli ostavke. Iako je njihov odlazak s čela Splita bio uvjet za još niz ostavki u redovima HDZ-a, čini se da su oni ipak ustuknuli, barem do nadolazeće sjednice gradskog vijeća.
Sada već bivši gradonačelnik grada pod Marijanom Ivica Puljak, iako je netom prije urudžbirao svoju ostavku u gradskoj pisarnici, odmah se osvrnuo na ponovljene izbore, koji će se najvjerojatnije održati u lipnju. Nada se da će oni proći bez političkih opstrukcija, ali isto tako je uvjeren da će im građani opet ukazati povjerenje.
S obzirom da nismo htjeli biti taoci političkog procesa i političkih problema u gradskom vijeću, odlučili smo građanima grada Splita ponuditi da oni odluče kojim smjerom i dalje Split ide. Mi nismo htjeli većinu u gradskom vijeću sklapati u kafićima, nismo htjeli trgovati foteljama javnim interesima i na takav način trošiti javni novac. Radije ćemo izgubiti na izborima nego na takav način se ponašati prema javnom novcu i interesima grada Splita.
Ostavkama prvog i drugog čovjeka Splita na posljedku se pridružio Antonio Kuzmanić, koji je tehnički mogao ostati voditi grad kako ne bi došlo do blokade, što je Puljak ponovno istaknuo, te pritom opleo po HDZ-u.
I danas znamo da smo u pravu, ali nismo htjeli da ovaj izborni proces i budućnost grada, da diskutiramo beskonačno o raznim pravnim smicalicama sa HDZ-om, jer je to njihov teren. Njihov teren je teren u kojem oni zamute vodu, izdaju ilegalno mišljenje, lupe pečat ministarstva, uzmu, dijele plijen svojim stranačkim kolegama i poslušnicima. To nije naš teren i mi se tako ne ponašamo.
Iako je prvi čovjek splitskog HDZ-a i gradski vijećnik Vice Mihanović najavljivao da će čim Puljak i Kuzmanić odstupe sa svojih pozicija i HDZ-ovci odmah dati odstavke, od toga odmah čini se da ništa. Mihanović tvrdi da su spremni na to, ali da će još procijeniti kada je najbolje vrijeme.
Na taj način bi samo nasjeli politiku Ivice Puljka koji je doveo grad u potpunu blokadu. Mi samo želimo biti konstruktivni kao što smo bili cijelo vrijeme, da grad jednostavno odjednom nestane. Dakle, smatramo da ima tu važnih točaka i sudjelovat ćemo u toj sjednici. Ali ukoliko, evo, ako postignemo i konsenzus, možemo mi dati ostavke i odmah, ali mislim da ćemo nanijeti dodatnu štetu gradu.
Tko je kriv za blokadu grada, tko je nanio veću štetu, procijenit će sami građani. A kome će Splićani ukazati povjerenje, saznat ćemo najvjerojatnije u lipnju. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 30. obljetnice utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane u Mostaru. Poručio je da ako Ukrajina dobije status kandidata za ulazak u Europsku uniju, to mora dobiti i Bosna i Hercegovina, jer je ipak puno sigurnija i mirnija država u usporedbi s njom. Uputio je poruku i svima onima koji misle da je došao u BiH dijeliti tu zemlju.
Hrvatska želi da Bosna i Hercegovina bude čitava od Une do Drine, od Save do Neretve, do Neuma, do Ploča koje su u Hrvatskoj i da kao takva uđe u Europsku uniju.
Sport.
Gorica i Istra otvaraju 30. kolo prve HNL. Utakmica počinje u 18 sati, a trener domaćina Samir Toplak najavljuje.
Želimo nastaviti taj jedan pozitivan niz, ne želimo ni u ludilo negdje poletjeti, bit ćemo sigurno ponizni, bit ćemo koncentrirani maksimalno, želimo da budemo kompaktni kao ekipa i onda pokazali smo ove 4 utakmice da kad smo takvi, onda smo svima tvrd orah.
Sutra hrvatski dragovoljac dočekuje Lokomotivu, a Hajduk gostuje kod Šibenika. Strateg Splićana Valdas Dombrovskas.
Ako govorite o pritisku, ja vidim samo priliku. Imamo još 8 utakmica i to nam daje priliku da se borimo za nešto. Idemo jednu po jednu utakmicu. Ne znamo drugačije. Najbitniji susret nam je sutra, a dalje tko zna.
U nedjelju Osijek ide na neugodno gostovanje kod Slaven Belupa. Trener Osijeka Nenad Bjelica.
Ulog je veliki, znamo šta nam 3 boda donose, znamo i da je Koprivnica, odnosno Slaven Belup u ovoj sezoni bio vrlo nezgodan za nas, pa i prošloj sezoni, tako da samo sa maksimalnom koncentracijom i angažmanom maksimalnim možemo doći do 3 boda, vjerujem da ćemo ga imati.
Kolo će se zaključiti derbijem Rijeke i Dinama na Rujevici. Košarkaši Splita i Zadra od 20 sati na Gripama igraju važan susret u borbi za ostanak u ABA ligi. Obi momčadi su na 30 bodova. Zadar je mjesto iznad zone ispadanja, Split odmah ispod njega na 13. poziciji koja vodi u doigravanje za ostanak. Pobjednik dalmatinskog derbija gotovo sigurno će izbjeći neugodnu sudbinu. Večeras nas dočekuje zagrebački košarkaški derbi u 5. kolu HT lige za prvaka. Cibona u Draženovom domu dočekuje CDVitu junior. Cibona je druga na ljestvici, zaostaje za vodećim Zadrom 1 bod, Split je 3. s boda manje, dok CDVita drži 4. mjesto s 2 boda manje od splitskih žutih. Trener gostiju Damir Mulomerović.
Cibona uvijek Cibona, mislim da u svakom slučaju nama poslije ova 4 poraza mi u rezultatske krize koju imamo pokušavamo se dignuti kroz treninge i idemo odigrati što bolju utakmicu, probati da iznenadimo Cibonu, mislim da neće biti sigurno lako, ali moramo se čupati i valjati i jednostavno da se priključimo da probamo uzeti koju pobjedu.
Strateg Vukova Gašper Okorn.
Oni su tokom sezone više puta pokazali i dokazali da su više nego ozbiljna ekipa. Želimo da ovu utakmicu dobimo, zato će treba odraditi 40 minuta i nikako ne tako kako protiv Splita gdje smo se obudili tek nakon minus 20.
Utakmica počinje u 18 sati. Tužna vijest stiže nam iz Makedonije. Hrvatski rukometaš, igrač skopskog Butela, Denis Tot, preminuo je u 28. godini života zbog posljedica srčanog zastoja. Tot je sinoć prevezen u bolnicu, a prve informacije govorile su kako je pretučen u noćnom klubu. Kasnije su iz bolnice demantirali tu informaciju. Tot nije imao nikakvih tragova nasilja na svom tijelu, te je za smrt kriv srčani zastoj. U bolnicu je prevezen u ranim jutarnjim satima, liječnici su ga pokušali reanimirati i održati na životu, nažalost bezuspješno. Igrao je za Poreč, Bjelovar, Brik, Ademar Leon, Ohrid, a od Rujne je nastupao za Butel iz Skoplja. Za Medija servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, 44. dana rata u Ukrajini raketiran kolodvor u Kramatorsku. Europska unija izglasala 5. paket sankcija Rusiji.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.